«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
При мікрофоні Ліза Кучарава. Вітаю. Розпочинаємо програму «Петарда», у якої підведемо виніки авторка 12 лютого. Наші теми – трагедія у Стовпцях, у школьника знайшли молоток, димові шашки і петарди. Суд у справі Золотова і директорка Білта потребує покарання поводлі закону. Тим часом у школах приймуть меры безпеки і пропускного режиму. Гэта і інше абмяркуємо наперадзе у програмі «Петарда».
Штодзённая інформаційная програма «Петарда».
Важная новина аўторка у программе «Петарда». 12 лютого у будинку суда Московского района Минска почали разглядать справу уголовной редакторки портала «Тутбай» Марины Золотовой. У зале суда коллеги-активисты сустрели Золотову аплодисментами. Нагадаем, у жнівні 2018 года 14 журналістаў выдання «Тутбай», «Белапанды», «Беларусы» і «Рынак» абвінавацілі ў тым, што яны незаконна карысталіся паролямі, якія давалі доступ да платнай падпіскі на сайце «Белта». У кватэрах журналістаў і ў офісах рэдакцый прайшлі шматгадзінныя ператрусы, а таксама адбыліся затрыманні. Пасля допытаў журналістаў і рэдактароў адпусцілі. Пазней ад крымінальнай адказнасці вызвалілі ўсіх фігурантаў у справы, акрамя рэдактаркі «Тутбая». Што праўда, астатнім журналістам прысудзілі вялікія штрафы. І вось цяпер Марыну Золатаву вінавацяць у бяздзейнасці службовай асобы. Ёй пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Перад пачаткам суда шматгадовая кіраўніца Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Ліцвіна выказала думку, што справу трэба разглядаць у звязку з іншымі падзеямі ў Беларусі.
Я это воспринимаю просто как изъяву, вельми-вельми абуральную. Хотя корони тут, ну, зусім иншие и вельми глубокие. Я прозглядала справу Белты в одном контексте с тем, что отбывалось поздней. То есть это и нарада у президента по информационной безопасности, и загад створить новую структуру, аналитичную структуру по медиавымярениях.
Тим часом сама редакторка Марина Золотова розповіла у коментарі Єврорадіо, у чим я набачить причину такого переслєду.
Все правди, я лишу, що тут, окрім самої Белта, є інші причини, чому це відбулося. Я думаю, що одна з причин – це те, що інтернет-медіа дагэтуль не підконтрольній державі, і в той час, як, наприклад, телебачені і друкаваные медіа з ними вже давно розібралися, з інтернетом покуль ще ні. Ну і для мене це одна з причин того, чому це відбувається. Скажімо так, мені є про що тут шкодувати. Я це вже відзначала, і я думаю, що я це під час суду так само скажу.
Як стало відомо, падчас суду агентство «Белта» выдаткавала на паслуги адваката 6 тысяч рублёў. Гэтую суму дзяржаўнае агентство хоча спагнаць з Марыны Золотавай. І гэты іск судзя задаволіў. У аўторак у суде дапыталі сведак абвінавачвання. Выступіць на працэсе прыйшла гендырэктарка агентства «Белта» Ірына Акуловіч. Ад каментароў яна адмовілася, а на суде заявіла, што яна і далей настойвае на крымінальнай адказнасці для Марыны Золотавай. На яе думку, «Белта» недоатрымала платяжы за подпіску за ход трэціх асоб. Тым часам кіраўнік Цэнтра сувязі «Белта» Віталій Галіноўскі распавёў у судзе пра ўзровень абароненасці старонкі. Па яго словах, паролі падпісчыкам «Белта» высылаліся факсам. Адзначым, што рэдактарка «Тутбая» сваю віну не прызнае, суд працягваецца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Вучань, які ўчыніў разню ў Стаўбцоўскай школе, прынёс з сабою ў заплечніку не толькі нож, але і малаток. Пра гэта ў аўторак паведаміла прэс-служба следчага камітэта. Дома ў падлетка былі выяўлены дымавыя шашкі і петарда. 12 лютага следчыя дапыталі сваякоў затрыманага, таксама школьніка, якога паводле папярэдніх звестак нападнік таксама спрабаваў ударыць ножом. Вядома, што затрыманы мамы подлеток ужо мае адваката. Ён пабачыўся з бацькам, але нічога яму не сказаў. Таксама хлапец адмаўляецца даваць паказанні следчым. Нагадаем, што зранку 11 лютага ў сярэдняй школе нумар 2 ў Стоўбцах дзесяцікласнік напаў з ножом на прысутных. У выніку нападу памёрла настаўніца і адзін з вучняў. Яшчэ два школьнікі былі шпіталізаваныя з траўмамі ў рэанімацыю. Паводле апошніх звестак лекараў, стан вучняў палепшыўся. Іх стан ацэньваецца сярэдняй ступені цяжкасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У школах прымуць меры бяспекі і прапускнога рэжыму, інфармуе прэс-служба Міністэрства адукацыі. Мінадукацыі сумесна з зацікаўленымі органамі прапрацуе пытанне аб нарматыўным рэгуляванні мер бяспекі і прапускнога рэжыму ў школах. Адзначаецца, што будзе ўзмоцненая праца школьных псіхолагаў. Таксама спецыялісты распрацуюць алгарытм сумесных дзеянняў з бацькамі ў плане кантроля занятасці падлеткаў пасля вучобы. Ужо ў бліжэйшы час Ва ўсе ўстановы адукацыі краіны накіруюць маніторынгавыя групы, якія будуць аналізаваць працу сацыяльна-педагагічных службаў. Адзначым, што ў аўторак падчас кадравых прызначэнняў Аляксандр Лукашэнка выказаўся пра трагедыю ў Стоўбцах. Паводле яго слоў, справа не столькі ў інтэрнэце.
Следующая праблема, выцікаючая із в том числе событий вчерашнего дня Столбцовской школы. Дисциплина и порядок. Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему. Кто виноват? Все мы виноваты. И дело тут не только и не столько в интернете. У нас в школах полный бардак. А при разборках этого дела надо на всю катушку спросить, прежде всего, с председателя райисполкома. Это его школа там. На всю катушку при том. И с министра образования. Почему не навели порядок в школе?
Заявил у аўторак Лукашенко.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Па факце гібелі на мінскім заводзе «Інтэграл» двух работнікаў распачалі крымінальную справу артыкул парушэння правілаў бяспекі будаўнічых працаў. Адзначым, што раніцай 12 лютага на тэрыторыі прадпрыемства па вуліцы Казінца абрынулася цагляная сцяна будынка, які дэмантавалі. Каля яе ў той момант знаходзіліся двое работнікаў. 63-гадовы вядучы інжынер загінуў на месцы, а 53-гадовы інжынер памёр па дарозе ў бальніцу. На месцы здарэння працавалі следчыя, ратавальнікі, эксперты, прызначаныя экспертызы. Таксама вывучаюцца відэазапісы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У штогадовы спіс Forbes 30 Under 30 трапілі два беларусы. Гэта Кірыл Трэмбавольскі і Міхаіл Румянцаў. У спісе ў асноўным маладыя прадпрымальнікі, дзеячы навукі і мастацтва США і Еўрасаюза. Беларусы ў раздзелі «Тэхналогія». Як вядома, Румянцаў – заснавальнік стартапа Friendly Data, які робіць магчымым пошук у базах дадзеных з выкарыстаннем паўсядзённай гаворкі людзей. Лета і спачатку было прыцягнута больш за мільён долараў інвестыцый, а пасля стартап набыла амерыканская карпарацыя ServiceNow. Трэмбавольскі – сын бізнесмена, сузаснавальнік стартапа BehaveVox, які выкарыстоўвае тэхналогіі штучнага інтэлекту і займаецца пошукам дадзеных для выяўлення патэнцыйных праблем сярод супрацоўнікаў кампаніі. Стартап мае офісы ў Нью-Йорку, Лондоне, Сінгапуры. Больш за 70 супрацоўнікаў. Ім было прыцягнута каля 21 мільёна долараў інвестыцый. І на гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.